إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Raja TV yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara. Ayat ini menegaskan bahwasanya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya, maka kebaikan yang kita syukuri tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku pasti tambah artinya nikmat tersebut. Jikalau kalian kufur terhadap nikmat itu, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Dan ayat itu juga menunjukkan tentang bahwasanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kaum mukminin itu bersaudara. Yang tadinya mereka berpecah belah, hati mereka tidak bersatu dan bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan mereka dengan sebab nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu membina keluarga sakinah. Tidak diragukan bahwasanya setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupan ini pasti dia mendambakan kehidupan keluarga yang baik, yang berbahagia, ada sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu mungkin cita-cita setiap orang. Dan secara umum juga semua manusia pasti dia mendambakan kebahagiaan di dunia ini, pasti dia mendambakan ketenangan dan kedamaian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita kaum muslimin kepada jalan Islam, kepada jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mewujudkan dengan ikhtiar yang kita lakukan setelah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ayat yang kita sebutkan tadi juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bertautan, bersatu hati antara orang-orang yang beriman, yang tadinya mereka sebelum beriman kepada Allah, kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka bermusuh-musuhan. Demikianlah siogianya seorang Muslim dan Muslimah ketika dia akan mengarungi kehidupan rumah tangga, atau ketika dia sudah berumah tangga. Hal yang asasi yang harus dia asaskan dengannya kehidupan rumah tangga adalah dia asaskan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diasaskan di atas tauhid Allah Subhanahu wa taala, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menyatukan hati orang-orang yang berselisih atau bermusuhan. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia yang maha kuasa menyatukan antara hati manusia yang tadinya bermusuhan, yang tadinya berselisih, saling menjauh, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga seorang Muslim dan Muslimah ketika dia membina rumah tangga, dia harus perhatikan, atau kita harus perhatikan asas ini, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yang menyatukan seorang istri dan seorang suami. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa mencerai-beraikan yang tadinya dia bersatu, atau menyatukan yang tadinya dia tidak bersatu. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, hal yang asasi ini harus kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yang menyatukan, dia yang melekatkan antara hati seorang muslim dan muslimah, dan yang menjadikan ketenangan di dalam rumah tangga. Dan itu tentu semua membutuhkan ikhtiar dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa alafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum." Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Andaikan engkau Muhammad menginfakkan semua apa yang di muka bumi ini untuk menyatukan antara hati mereka, niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan mereka, tetapi dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan mereka. Ayat ini menegaskan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati manusia. Dan andaikan manusia itu berusaha dengan dunia yang dia miliki di muka bumi ini untuk menautkan hati seorang muslim dan muslimah, menautkan hati seorang manusia dengan manusia yang lain, maka mereka tidak akan pernah mampu. Akan tetapi dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan antara hati satu dengan yang lain. Dan yang menyatukan hati itu adalah iman, yang menyatukan hati itu adalah amal saleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat saja'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti jadikan bagi mereka yaitu kasih sayang. Kalau seorang muslim dan muslimah ingin merasakan bagaimana kasih sayang, ada ketenangan, kedamaian di dalam rumah tangga, maka dia wujudkan keimanan yang benar, dia wujudkan amal soleh yang benar, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dan mewujudkan amal soleh dengan ikhlas dan menyepakati amal tersebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini dan kebahagiaan tidak mungkin diraih oleh seseorang kecuali dengan mewujudkan dua hal tersebut, yaitu iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan dia mukmin, maka kami pasti akan memberikan baginya kehidupan yang baik, dan kami pasti akan membalas bagi mereka di akhirat kelak dengan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan amal perbuatan mereka. Jadi ayat ini menegaskan setegas-tegasnya bahwasanya iman dan amal saleh kalau terwujud pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang suami dan istri mewujudkan iman dan amal saleh, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya satu-satunya, dan tidak berbuat syirik sedikit pun di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupannya secara keseluruhan, suami dan istri tersebut kalau mewujudkan hal ini dengan disertai dengan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka dua hal tersebut. Pertama adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berbahagia, walaupun sedikit harta benda, walaupun sedikit hal-hal yang duniawi, karena dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati seseorang dengan yang lain, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kebahagiaan pada diri seseorang. Bagaimanapun orang itu memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi di dunia ini, tetapi kalau dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan sengsara, pasti dia akan jauh dari kebahagiaan, karena dia Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kuasa menjadikan seseorang itu berbahagia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menjadikan rumah tangga itu bahagia. Oleh karena itu kalau terwujud iman dan amal saleh di dalam diri seseorang, suami dan istri, di dalam kehidupan rumah tangga dihidupkan iman dan amal soleh tersebut, maka insyaAllah ta'ala pasti akan terwujud kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan kelak di akhirat, orang yang mewujudkan iman dan amal soleh ini, pasti mereka akan mendapatkan ganjaran surga Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ikhtiar yang dilakukan seorang hamba di dunia ini dari amal soleh. Karena kalau kita bandingkan apa yang kita lakukan dari amal soleh, sangat-sangat jauh dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala yang besar di sisinya, yaitu dengan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak seseorang atau di dalam pikiran seseorang. Bagaimanapun seseorang melihat kemewahan, wahnya dunia, dan juga indahnya semua apa yang di dunia ini, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang di surga. Bahkan apa yang didengar oleh seseorang, atau bahkan andaikan terlintas pada diri seorang bayangan, gambaran tentang kenikmatan, tentang kemewahan, apa saja di dunia ini, tidak akan pernah dia sebanding dengan hakikat surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Maka keluarga yang berbahagia akan terwujud dengan iman dan amal saleh, dan dia akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan kebahagiaan walaupun dengan sedikit harta benda, apalagi kalau dia dibukakan harta benda atau rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam sebuah hadis, satu keluarga yang ada padanya ketenangan, rasa aman, karena mereka menegakkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi yajidu quta yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa yang berada di waktu pagi di rumahnya, di tempat tinggalnya, dia merasa aman, merasa tenang, kemudian dia sehat pada fisiknya, dan dia hanya mendapatkan untuk dia makan hari itu saja, maka dia seakan-akan mendapatkan dunia ini. Jadi gambaran hadis ini menunjukkan bahwasanya orang kalau dia tenang hidupnya, hatinya tentram dan bahagia, dan dia sehat fisiknya, dan dia walaupun hanya mendapatkan untuk dia makan hari itu, apalagi kalau dia memiliki kecukupan dan juga dia lebih, maka tentu lebih berbahagia lagi. Tapi kalau ada asas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mewujudkan ini di dalam dirinya, dia akan merasakan ketenangan. Dia akan seakan-akan memiliki dunia, seakan-akan dia memiliki dunia, walaupun dia hanya memiliki untuk dia makan. Dan ketenangan jiwa, ketenangan hati tidak mungkin didapatkan oleh seseorang, dan juga kedamaian dan rasa aman kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dia jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan, seperti disebutkan di dalam hadis sahih, di dalam sahih Bukhari. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bahkan orang yang mewujudkan tauhid dan keimanan dan tidak dia campur adukkan dengan kesyirikan, mereka itu bahkan mendapatkan rasa aman, kata para ulama, bukan hanya dari azab Allah, dia akan aman juga di dunia, dan juga dia akan merasakan aman di akhirat, dan dia akan diberikan petunjuk dan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu menuntun dia kepada kebaikan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mewujudkan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan dia jauh dari kesyirikan, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, baik sebagai pribadi ataupun sebagai bagian dari anggota keluarga. Suatu keluarga akan meraih sakinah, mawaddah, warahmah manakala dia mengasaskannya di atas tauhid, dia bersih dari kesyirikan. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah tidak boleh memulai kehidupan rumah tangga ketika dia akan menikah atau dia baru menikah, kemudian melakukan hal-hal yang menyelisihi tauhid Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu menjadikan dia jauh dari kebaikan dan kebahagiaan. Dan dia harus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri. Dia ta'awun alal birri wat taqwa, membina rumah tangga sakinah dengan menegakkan asas tauhid dan iman dan amal soleh di dalam rumah tangga, karena dengan itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga itu akan merasakan kesempitan, kesengsaraan, ketidakbahagiaan. Seorang suami tidak akan merasa berbahagia dengan istrinya, istri tidak akan merasa berbahagia dengan suaminya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang menjauh dari keridhaan Allah, menjauh dari tauhid, menjauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari amal saleh, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Dunia ini akan menjadi sempit bagi dirinya. Rumah tangganya tidak akan ada padanya ketenangan, walaupun dia memiliki dunia. Maka bagaimana kalau dia tidak memiliki dunia atau sedikit dunia? Maka dia akan menggabungkan antara dua kesengsaraan, sengsara duniawi dan sengsara ukhrawi. Yang dia hal-hal yang ukhrawi ini akan menjadi bekal dia di dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat. Dan orang yang mewujudkan iman dan amal saleh di dalam rumah tangga, maka dia juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini di dalam rumah tangga. seseorang tentu di dalam rumah tangga pasti menghadapi masalah. Tidak ada rumah tangga melainkan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Karena kita memang hidup di dunia ini untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah atau perbuatan dosa, atau ujian itu adalah merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya di sisinya dan menambah pahala bagi dirinya dan menghapuskan dosa-dosanya, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dalam hidup ini pasti ada bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu akan menyangka, dia menyangka bahwasanya dia begitu saja dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian yang terbesar itu Allah berikan kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, karena mereka derajatnya tinggi, keimanan mereka tinggi. Maka mereka, para nabi ini, orang yang paling keras ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin melipat gandakan kebaikan dan kebajikan bagi mereka karena ketinggian derajat mereka. Kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka dan orang-orang yang di bawah mereka. Jadi kehidupan ini di dalam rumah tangga, orang ketika dia berada di dalam rumah tangga, dia bisa meraih kebahagiaan walaupun ada ujian. Ketenangan semakin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga, asalkan dia di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Bahkan ketika dia pun berada pada kesulitan di dalam rumah tangga, menghadapi masalah rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia dalam kesulitan tersebut, dan dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa manakala dia keluar dari masalah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan, jalan keluar dari masalah-masalah di dalam rumah tangga dan masalah kehidupan secara keseluruhan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan apa saja masalah di muka bumi ini, sesulit apapun masalah tersebut, dia menjadi mudah manakala kita mewujudkan ketakwaan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami istri semakin dia kuatkan keimanan tauhid kepada Allah, dan dia semakin menjauh dari kesyirikan dan segala apa saja yang menjadikan dia jatuh dalam hal-hal yang menyelisih akidah dan tauhid, dan dia wujudkan amal soleh di dalam rumah tangga, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun masalah rumah tangga, kalau kita itu tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan penyelesaiannya, maka kita akan berada dalam kesulitan itu. Hal yang kecil menjadi besar. Tidak sedikit kadang-kadang sumber perselisihan, cekcok, pertengkaran, bahkan perceraian di antara rumah tangga disebabkan karena masalah-masalah sepele, karena sikap satu masalah yang kemudian menjadi masalah yang besar, yang kecil menjadi masalah besar. Karena orang tersebut boleh jadi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dituntun kepada kebaikan. Tetapi sebesar apapun masalah di dalam rumah tangga, maka kalau itu diasaskan menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah dan keyakinan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, maka dia akan selesai masalah itu. Sebesar apapun masalah itu, dia akan menjadi tantangan di dalam rumah tangga yang boleh jadi membahagiakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusannya akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak dikatakan takwa kecuali dengan menegakkannya di atas tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Oleh karena itu, kalau orang jatuh dalam kesyirikan, tidak ditegakkan hakikat tauhid yang benar kepada Allah di dalam ibadah, maka mustahil dan tidak akan mungkin dia akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Karena bagaimanapun dia memiliki dunia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan dalam masalah dunia ini antara orang-orang yang beriman kepadanya dengan orang-orang yang kufur. Orang-orang yang beriman diberikan dunia sebagai ujian, sebagai rizki, agar mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga dunia ini kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, dan juga kepada orang-orang yang bahkan kufur kepada Allah dibukakan dunia, bahkan mungkin semakin dibukakan dunia, semakin jauh dia dari Allah, semakin dibukakan dunia. Dan itu adalah istidraj, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperkeras azab bagi dirinya, baik di dunia ini atau apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu, kalau kita di dalam kehidupan rumah tangga mewujudkan kebahagiaan, kebaikan, mewujudkan ketakwaan kepada Allah, pasti kita akan diberikan kebahagiaan. Dan tidak semua orang yang diberikan dunia itu kemudian dia merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan ikhlas di dalam melakukan amal soleh tersebut. Pemirsa Raja TV yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan selalu bagi kita semua. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga, seperti yang kita sebutkan dalam mukaddimah tadi, yaitu kita harus menanamkan asal keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan asas-asas keluarga sakinah di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Maka seorang muslim dan muslimah ketika dia memulai membina rumah tangga, dia tidak boleh berpaling kepada selain apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau dia berpaling dari Al-Quran dan sunnah di dalam membina rumah tangga, maka rumah tangga itu tidak mungkin akan bahagia. Karena pasti Allah akan memberikan kehidupan yang susah dan sempit. Dan Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kebahagiaan kita, untuk kemudahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, melalui Rasulullah SAW, untuk kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an ini supaya kamu susah. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah, kitab tauhid. Dia adalah kitab yang menjelaskan tentang sebab-sebab kebahagiaan dunia dan sebab-sebab kebahagiaan akhirat. Dan demikian juga yang berkaitan dengan rumah tangga. Oleh karena itu, kalau seorang muslim dan muslimah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembalikan urusannya yang berkaitan rumah tangga dan yang lainnya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa membina rumah tangga sakinah. Dan kalau dia wujudkan hal tersebut, pasti dia akan meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Dan asal keyakinan ini adalah bahwasanya tidak ada pilihan bagi seorang muslim dan muslimah ketika membina rumah tangga, yaitu dia asaskan di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jikalau Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu perkara dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka memiliki pilihan lain. Tidak pantas bagi kita orang-orang yang beriman ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beriman dengan perintah ini dan bahwasanya kebahagiaan tidak akan terwujud, kebahagiaan hakiki, kecuali dengan menegakkan asas rumah tangga di atas Quran dan sunnah, maka kita kalau meyakini hal tersebut tidak boleh sama sekali ada kecondongan hati bagi seorang muslim dan muslimah. Dia ingin menegakkan kehidupan bahagia di dalam rumah tangga, lalu kemudian memiliki pilihan jalan hidup, pilihan di dalam pedoman hidup selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu namanya orang yang ingin mau kebahagiaan tetapi dia berangkat menuju kepada kesengsaraan, karena yang mengetahui sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu apa yang menyebabkan manusia itu bahagia. Dan Allah turunkan Al-Quran dan utus Rasulullah SAW supaya kita dibimbing di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu tidak boleh ada kecondongan seorang muslim dan muslimah menjadikan figur di dalam rumah tangga selain Rasulullah SAW, menjadikan misalnya contoh keluarga sakinah itu selain keluarga Rasulullah SAW, atau ada kecondongan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak di atas hidayah. Maka kalau itu yang terjadi, tidak mungkin dia akan berbahagia di dalam rumah tangga. Walaupun dia kaya raya, walaupun hartanya banyak, tetapi harta yang banyak itu tidak membahagiakan dia. Karena kebahagiaan hakiki itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang memberikannya kepada orang-orang yang beriman, manakala mereka memenuhi syarat apa yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, pemirsa Roja TV yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk sabat dan istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas jalan Rasulullah SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah kudwah kita di dalam kehidupan ini, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah dan akhlak. Beliau Rasulullah SAW contoh dan teladan yang terbaik. Tidak boleh dan tidak pantas seorang muslim dan muslimah condong menjadikan figur idola mereka, yang menjadi panutan mereka di dalam rumah tangga, sementara mereka menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga kemudian memilih selain Rasulullah SAW. Dan konsekuensi daripada apa yang kita yakini sebagai seorang muslim dan muslimah, bahwa kebahagiaan itu di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi SAW, konsekuensinya apa? Kita harus berusaha terus belajar mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya, juga sunnah Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas, yaitu masalah rumah tangga. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali di atas jalan tersebut. Kemudian pemirsa TV Raja yang saya muliakan, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah qudwah asasi kita dalam masalah ini. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia Rasulullah SAW banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman tentang Rasulullah SAW dan ketinggian akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Tidak ada kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran melainkan Nabi SAW, orang yang pertama kali melakukan dan mencontohkannya. Dan tidak ada keburukan yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran, tidak ada keburukan yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran melainkan Rasulullah SAW, orang yang paling jauh dan paling meninggalkan keburukan tersebut. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Rasulullah SAW kita pegang dan berusaha kita berpegang teguh dengannya. Dan karena kita manusia, pasti ada kekeliruan, pasti ada kesalahan, maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya. Karena dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang benar, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Nah, kemudian pemirsa TV Raja yang saya muliakan, setelah kita meyakini ini, maka kita hendaklah terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menetapkan kita, menjadikan kita istiqamah. Kalau kita istiqamah di atas kebaikan, di atas sunnah Nabi, maka kita akan ditetapkan kebaikan dan kebahagiaan tersebut di dalam rumah tangga. Dan inilah yang mahal, setelah beriman kemudian istiqamah di atas iman tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istiqamahlah. Beriman, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian berusaha istiqamah di atasnya. Kalau kita jatuh dalam penyelisihan dosa, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar, karena kita manusia biasa. Pasti seorang suami dan seorang istri di dalam kehidupan rumah tangga, mereka ada salah, mereka ada kekeliruan, baik itu yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah atau hubungan mereka di dalam rumah tangga. Akan tetapi Allah membuka pintu bagi mereka, yaitu dengan beristighfar, pintu taubat, pintu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan kembalikan kebaikan dan kebahagiaan tersebut. Nah, kalau kita mengetahui hakikat ini, maka tentu kita akan selalu merasa khawatir. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat istiqamah ini. Karena kalau dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti konsekuensinya dicabutlah kebahagiaan hakiki yang dimiliki seorang hamba muslim dan muslimah di dalam kehidupan rumah tangga. Dan kita harus sadar bahwa istiqamah dan thabat di atas ridha Allah itu sangat mahal, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir itu walaupun sedikit. Oleh karena itu, kalau seseorang diberikan ketetapan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas ajaran Allah, itu artinya ketetapan untuk dia diberikan kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya, manakala orang itu goncang hatinya, condong kepada selain Al-Quran dan Sunnah, condong kepada selain jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah awal daripada kehancuran di dalam rumah tangga. Hal yang asasi inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam membina rumah tangga sakinah. Tentu konsekuensinya seperti kita sebutkan adalah kita terus belajar, menuntut ilmu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Setiap masalah yang muncul di dalam rumah tangga, kita kembalikan hal tersebut dan ilmunya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jikalau kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan dia kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, dan kembalikan dia kepada Rasulullah SAW, kepada sunnahnya. Jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir,
dan itu adalah yang terbaik dan juga akibat yang terbaik. Seorang suami dan istri yang muslim dan muslimah, dia harus memiliki kesepakatan ini, bahwasanya mereka ada niat kesepakatan antara mereka berdua untuk mengasaskan rumah tangga ini di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas Tauhid, di atas ketakwaan, sehingga kalau dalam perjalanan rumah tangga itu ada penyelisihan, seorang suami keluar misalnya pada kondisi tertentu dari Al-Quran dan Sunnah atau dari ajaran Rasulullah SAW atau sebaliknya, maka mereka saling nasihat menasihati, karena mereka ada kesepakatan prinsip, mereka ada kesepakatan di dalam keyakinan bahwasanya jalan kebahagiaan ini adalah jalannya Rasulullah SAW. Kalau mereka melenceng dari itu sedikit ataupun banyak, maka dia akan keluar dari jalan kebaikan dan kebahagiaan tersebut. Dan ini yang harus diperhatikan. Kemudian ada hal-hal yang perlu dipahami oleh kita semua orang-orang yang beriman tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah. Seorang suami harus memperhatikan hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Seorang istri, dia harus memperhatikan apa namanya kedudukannya dan posisinya di dalam kehidupan rumah tangga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu seorang wanita sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada wanita tersebut, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau seorang yang memiliki suami? Kemudian sahabat wanita ini mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita sahabat itu, dan ini nasihat, "Unduri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu dari suamimu. Artinya lihatlah posisimu sebagai seorang istri dari suamimu. Bagaimana sikap dia sebagai seorang istri, apa yang harus dia lakukan yang berkaitan dengan hak kewajiban sebagai seorang istri. Rasulullah mengatakan, "Unduri aina anti min ba'liki." Lihatlah kedudukanmu sebagai seorang istri dari suamimu. "Innama huwa jannatuki wa naruki." Sesungguhnya suamimu itu dia bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga, dan juga suamimu itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Dan ini wasiat dan nasihat yang sangat berharga. Seorang muslimah harus memperhatikan hal ini. Dia lihat posisinya, sikapnya kepada suaminya. Seorang istri yang salehah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bagaimana dia bersikap kepada seorang suami? Karena kalau dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami, itu artinya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya berarti dia telah melepaskan beberapa sendi atau asas yang menjadi sebab-sebab kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena dengan itulah dia akan disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang suami tidak memiliki kesepakatan di atas kebaikan dengan seorang istri atau sebaliknya, maka dia pasti akan hati mereka berpisah, tidak akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha ikhtalaf." Jiwa-jiwa itu seperti pasukan bersenjata. Mana yang cocok dengannya, maka dia akan bertemu. Mana yang tidak cocok dengannya atau yang berselisih dengannya, dia akan berpisah. Maka tidak mungkin diharapkan seorang suami misalnya di atas kebaikan, di atas amal soleh, sementara istri tidak melakukan hal tersebut, atau dia berselisih dengan suaminya di dalam kebaikan, atau sebaliknya, istrinya saleha, istrinya bertakwa kepada Allah, tetapi suaminya tidak di atas kebaikan seperti istrinya, maka dia tidak akan bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga tersebut. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Rasulullah SAW katakan tadi kepada seorang istri, lihatlah posisimu dari suamimu. Sungguhnya dia bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga, dan juga bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang istri di dalam kehidupan rumah tangga. Pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita sebutkan di awal pembahasan tadi, bahwasanya orang kalau menegakkan, bisa menegakkan ketakwaan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia insyaallah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seorang istri itu bertakwa kepada Allah tentang urusan suaminya. Jadi dia harus taat kepada suami. Seorang istri setelah taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, dia wajib taat kepada suaminya di dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Kalau yang diajak oleh suami itu kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istri wajib taat. Di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf, yang baik. Dan tentu seorang istri tidak dituntut dalam syariat ini dia untuk mentaati suaminya dalam keburukan. Kalau suami itu mengajak kepada keburukan, kepada maksiat kepada Allah, maka tugas seorang istri dia untuk menasihatinya. Kalau suaminya mengajak dia kepada hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus nasihati. Tidak boleh dia taat, berdosa dia taat kepada suaminya dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muslimah, seorang istri yang salihah, ingatlah beberapa pesan Rasulullah SAW tentang bagaimana pentingnya ketaatan seorang istri di dalam rumah tangga. Dan ini diantara sebab-sebab juga, diantara sebab-sebab besar rumah tangga itu akan terwujud padanya sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami ini kepada istri. Dan tidak akan mungkin kebahagiaan dan kebaikan akan terwujud di dalam rumah tangga kalau seorang istri itu tidak taat kepada suaminya. Suaminya mengajak kepada kebaikan, dia tidak taat. Mesti akan menimbulkan kebencian, mesti akan menimbulkan percekcokan. Tetapi kalau dia taat kepada suaminya dan dia berusaha sabar dalam taat tersebut, pertama dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian dia akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan taat seorang istri kepada suaminya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi udkhuli al-jannata min ayyi abwa udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan itu kewajiban, "wa hafizat farjaha," dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, "wa ata'at zawjaha," dan dia taat kepada suaminya, "qila laha," akan dikatakan kepadanya, kepada wanita ini, kepada istri ini, kelak di hari kiamat, "udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Udkhuli al-jannata, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang besar seorang muslimah sebagai seorang istri, manakala mewujudkan apa yang beliau Rasulullah SAW sabdakan ini, dia akan diberikan pilihan ketika dia masuk surga. Dia boleh masuk dari pintu-pintu mana saja yang dia suka. Surga itu ada 8 pintu, ya. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu jihad,
ada pintu apa namanya sedekah dan seterusnya. Dia seorang muslimah, seorang istri, manakala dia mewujudkan ketaatan kepada suaminya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan dia dengan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Dan tidak akan mungkin seperti kita sebutkan kebaikan, ketenangan dan juga kesepakatan antara dua pasangan rumah tangga ini akan terwujud kecuali dengan adanya ketaatan seorang istri kepada yaitu kepada suaminya. Dan dia harus perhatikan hal tersebut. Kemudian yang juga perlu diperhatikan oleh seorang istri di dalam rumah tangga adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur kepada suaminya. Karena manakala dia diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga, dia bisa memiliki suami, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia diberikan kemudahan untuk memiliki suami, dia diberikan kemudahan untuk memiliki rumah tangga. Karena banyak orang yang mengidam-idamkan pernikahan, tetapi dia tidak mendapatkan kemudahan untuk itu sampai dia meninggal. Maka dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia bersyukur kepada suaminya, apalagi kalau suaminya seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia bersyukur terhadap nikmat dia bisa berumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu, akan menambah kebaikan dan keberkahan dan kebaikan bagi rumah tangga tersebut. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah ya seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan seorang istri manakala dia berterima kasih, bersyukur kepada suaminya karena sebab kebaikannya dan bahwasanya dia menjadi suaminya, maka dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dan juga itu wujud dari dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bersyukur kepada kebaikan suami itu berbahaya. Pertama, kita berarti kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencabut kenikmatan yang Allah berikan dan Allah akan azab kita. Kemudian seorang istri itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka kalau dia tidak bersyukur kepada suaminya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, uritu an-nar wa ra'aitu akthara ahliha minan nisa. Aku diperlihatkan neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, sabda Rasulullah SAW, karena mereka kufur. Qila ya Rasulullah, ayakfurna billah? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, beliau ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Jadi dia kufur terhadap pasangannya, kufur terhadap suaminya, dan dia juga kufur nikmat terhadap kebaikan suaminya. Lau ahsanta ilaiha ad-dahra, andaikan engkau berbuat baik kepada wanita ini sepanjang masa. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak baik misalnya dari suaminya walaupun sedikit. Qalat ma ahsanta ilayya qattu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat kebaikan kepadaku sedikit pun. Dan ini keumuman wanita, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diberikan misalnya nafkah sekian, tidak cukup, sekian ditambah tidak cukup. Andaikan seorang istri begitu dia diberikan misalnya nafkah oleh suaminya,
atau pemberian oleh suaminya. Dia sibukkan diri dengan bersyukur kepada apa yang Allah berikan dan mudahkan bagi dia melalui suaminya, niscaya Allah pasti akan tambah kebaikan dunia tersebut. Karena orang akan ditambah kebaikannya oleh Allah pada apa yang dia bersyukur kepadanya. Kalau dia bersyukur terhadap ilmu yang dia diberikan, walaupun sedikit, Allah akan tambah ilmunya. Kalau dia bersyukur kepada Allah bahwa dia diberikan akhlak yang mulia, Allah tambah kebaikan akhlak pada dirinya. Kalau dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah mudahkan dia amal soleh, Allah akan mudahkan dan tambah amal soleh dan kemudahan untuk amal soleh. Kalau dia bersyukur kepada Allah terhadap harta yang dia dimudahkan oleh Allah, Allah akan tambah dia. Demikian juga kalau dia bersyukur kepada Allah kemudian kepada kebaikan suaminya, dia akan dapatkan suaminya, pasangannya akan semakin baik. Oleh karena itu, manakala dia ya menggerutu, manakala dia tidak mensyukuri walaupun sedikit yang dia dapatkan, apalagi dia cukup, apalagi dia lebih, ya, karena dunia ini tidak ada habisnya. Orang kalau tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak akan merasakan kebahagiaan pada apa yang dibukakan oleh Allah dari kebaikan dunia. Tapi orang kalau dia dibukakan dunia oleh Allah, tidak akan pernah puas sedikit pun. Walaupun dia diberikan misalnya emas ya sebesar gunung, dia tidak akan pernah puas sampai dia mendapatkan emas yang lainnya. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Law utiya ibnu Adam wadiyan min dhahab la tamanna an yakuna lahu al-akhir." Andaikan anak Adam, anak manusia ini diberikan satu lembah berisi emas. Satu lembah yang luas semuanya emas. Tidak ada pasir, tidak ada tanah, tidak ada batu, tidak ada kerikil, semuanya emas. Dimudahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada dia, niscaya dia akan bercita-cita untuk memiliki lembah yang lain, yang lainnya. Artinya menunjukkan bahwa orang itu tidak akan pernah merasa puas dengan dunia ini sebanyak apapun yang dia diberikan oleh Allah kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang istri demikian juga tidak akan pernah habis permintaan, keinginannya, mulai dari perhiasan, pakaian, kebutuhan ini, kebutuhan ini dan seterusnya, tidak akan pernah dia merasakan kecukupan dan kebahagiaan bahkan dengan apa yang dia dipenuhi oleh suaminya kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah bukakan bagi dia, bagi beliau dunia, Allah tundukkan baginya jin, Allah tundukkan baginya angin, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, bisa berbicara dengan binatang, dan juga kemewahan dunia Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada beliau. Tapi lihat apa yang beliau katakan, seperti Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia Rabbku, karunia Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menguji aku apakah aku akan bersyukur terhadap karunia itu atau aku akan kufur. Oleh karena itu, kalau kita ingin ditetapkan kebaikan dan kebahagiaan dari apa yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan ini, maka kita syukuri. Maka kita syukuri, dan dengan itu Allah tetapkan, dan dengan itu Allah tambahkan. Kalau kita diberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga, di atas iman dan takwa kepada Allah, kita syukuri terus kebahagiaan ini. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan dunia. Bahkan tadi kita sebutkan firman Allah, andaikan engkau Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan semua yang di muka bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan mereka. Andaikan ada ikhtiar orang dengan harta yang dia miliki sebanyak apapun untuk menyatukan antara seorang suami dengan seorang istri, hati keduanya tidak akan bersatu kecuali Allah yang menyatukannya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga, di antara masalah besar yang sering dihadapi dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Yang seperti kita sebutkan, istri yang tidak puas, suami yang kadang-kadang sibuk mencari dunia siang dan malam
sehingga dia lupa memperhatikan keluarganya misalnya. Seorang mukmin dan mukminah memiliki asas atau asal keyakinan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan rezeki. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan bagi kita rezeki, dan wajib kita imani hal tersebut. Dan semua apa yang ada di muka bumi ini termasuk rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua takdir makhluk di antara yang berkaitan dengan rezeki sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50 ribu tahun. Dan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, misalnya dalam kehidupan rumah tangga fulan dan fulanah di dalam rumah tangga, dia akan mendapatkan rezeki sekian, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berikhtiar mencarinya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Law anna bna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la'adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Andaikan anak Adam itu lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematian, niscaya rizkinya itu pasti akan menjemputnya seperti kematian itu pasti akan menjemputnya. Kalau kita memiliki asal keyakinan ini dan dengan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan aku rizki. Dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk mereka memberikan makan kepadaku. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rizki, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Sehingga rumah tangga tidaklah menjadi problem yang paling utama itu adalah masalah harta. Itu dibutuhkan. Seorang dalam rumah tangga, dia membutuhkan harta, membutuhkan seorang suami itu untuk dia berikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, dan dia punya kewajiban untuk itu. Itu tidak segala-galanya. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan rumah tangga harus dia lebih khawatir kepada keimanan dan ketakwaan yang ada pada dirinya dan pasangannya dibandingkan dengan rizki itu sendiri. Karena kalau dia khawatir terhadap rizki tetapi dia tidak khawatir terhadap keimanannya apakah akan tetap pada dirinya dan juga ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari kemudahan rizki itu sendiri. Kalaupun dia dibukakan rizki itu, maka rizki itu atau harta itu tidak akan membahagiakan dia. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Pemirsa Roja TV yang saya muliakan, kemudian yang terpenting juga kita perhatikan, seorang istri dan juga seorang suami tentunya hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berikhtiar. Tentunya karena hakikat tawakal itu adalah ikhtiar seseorang pada batasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan menggantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawakal itu tegak dalam rumah tangga pada pribadi suami dan istri, maka Allah akan mencukupi keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Fa huwa kafihi, kata Imam Ibnu Katsir. Dia Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupinya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan oleh seorang istri di dalam rumah tangga adalah supaya dia bersikap baik kepada suaminya, bersikap lembut dan mengurus urusan rumah tangga dan senantiasa dia terus menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan istri. Kemudian kepada suami, hendaklah seorang suami memperhatikan kewajiban dia kepada istrinya di dalam rumah tangga. Pertama, dia memperhatikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar dia bertakwa kepada Allah tentang urusan istrinya, bahwa dia punya kewajiban sebagai seorang suami memberikan nafkah dan mengurus urusan mereka dan kebutuhan mereka. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wajib memberikan nafkah seseorang sesuai dengan keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memberikan nafkah ini kewajiban, walaupun istrinya kaya dan dia misalnya miskin, wajib tetap dia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai mengabaikan kewajiban ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul, cukup seseorang dianggap berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang dia ada kewajiban memberikan nafkah kepada mereka, yaitu istri dan anak-anak. Kemudian seorang suami wajib bermuamalah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, dan dengan itu dia akan ditautkan hatinya oleh Allah dan kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian, bermuamalah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena sikap baik seorang suami itu adalah tanda kebaikan pribadinya. Dan suami yang baik kepada istrinya, muamalah baik kepada istrinya, menghormatinya, memuliakannya, mengayominya, maka dialah hakikatnya, yaitu suami yang baik. Jadi seseorang itu walaupun dia rajin ibadah secara zahir, dia misalnya berbuat kebaikan dan amal soleh, tetapi dia tidak baik kepada istrinya, maka dia bukanlah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan oleh para sahabat tentang seorang wanita yang dia rajin sholat malam, tetapi dia sering mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW mengatakan, hiya finnar, dia itu tempatnya di dalam neraka. Jadi kalau kita bersikap buruk kepada tetangga saja, walaupun kita beribadah kepada Allah, bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana kita akan, bagaimana dengan kalau seseorang itu atau kita berbuat buruk kepada orang yang terdekat dengan kita, setelah orang tua kita, yaitu istri kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ukuran kebaikan seorang adalah baiknya dia kepada istrinya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi kalau seorang itu dia berbuat baik kepada istrinya, dia berbuat baik karena Allah perintahkan. Dan juga orang yang memiliki fitrah bahwasanya dia akan baik kepada pasangannya, dan itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang suami hendaklah dia memperhatikan muamalah dia kepada istrinya, dan kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam masalah ini. Artinya jangan sampai seorang suami menyakiti, berbuat kekerasan, memukul istrinya, dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis, ayadribu ahadukum imra'atahu kama yadribu al-'abd thumma yujami'uha fi akhir an-nahar. Apakah seseorang di antara kalian sampai tega memukul istrinya seperti dia memukul budaknya? Artinya seorang suami tega berbuat kekerasan, memukul istrinya, kemudian dia memukulnya seperti dia memukul budak. Kemudian dia tidak malu kemudian menggauli istrinya di akhir siang atau di akhir hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela hal tersebut. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sebutkan di awal pembahasan adalah teladan yang terbaik. Bagaimana muamalah Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau? Rasulullah SAW meninggal dan istri beliau 9, tetapi istri-istri beliau merasakan kebaikan Rasulullah SAW, sikap baik Rasulullah SAW, dan beliau orang yang paling perhatian dengan istri-istri beliau Rasulullah SAW. Dan kita bisa memberikan beberapa contoh seperti yang diriwayatkan oleh para ulama hadis tentang sikap Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama beliau. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengambil daging, kemudian beliau berikan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menggigit daging tersebut. Kemudian setelah dia gigit dan makan, Rasulullah SAW mengambil daging itu kembali. Dan Rasulullah SAW menggigit daging tersebut di tempat atau di bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba lihat, Sayyidul Bashar, khairun nas, penghulu manusia, sebaik-baik manusia, pemimpin umat ini, Nabi dan khatamul anbiya wal mursalin, tapi akhlak beliau terhadap istrinya seperti itu. Jadi beliau Rasulullah SAW untuk memasukkan kebahagiaan, kebaikan dan kesenangan kepada istrinya dengan perilaku beliau yang mulia tersebut. Kemudian juga pernah beliau Rasulullah SAW memberikan minuman kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah minum, kemudian beliau ambil ya bejana atau gelas tersebut, kemudian beliau Rasulullah SAW minum di tempat Aisyah itu minum. Ini perhatian yang luar biasa, dan beliau Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Kemudian kisah yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencandai istri-istri beliau, bermuamalah dengan istri beliau, tidak menampakkan seakan-akan dia antara misalnya raja atau penguasa dengan anak buahnya. Tidak, tapi betul-betul beliau seorang pemimpin yang beliau bermuamalah dengan istri-istri beliau dengan muamalah yang baik, dan beliau adalah figur yang terbaik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di perang Khaybar, ketika beliau Rasulullah SAW menang dalam peperangan tersebut bersama para sahabat dan mendapatkan tawanan, di antara tawanan pada peperangan tersebut adalah Safiyyah binti Huyai yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengambil bagian dari tawanan tersebut yang dia rampasan perang, Safiyyah binti Huyai. Kemudian beliau memberikan pilihan kepada beliau, kepada Safiyyah, antara dia dia dijadikan sebagai istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia akan dilepaskan kembali kepada artinya dia masuk Islam, kemudian dia akan menjadi istri beliau, atau dia akan dilepaskan begitu saja, dibebaskan, akan kembali kepada keluarganya. Dan Safiyyah meminta kepada beliau masuk Islam dan kemudian menjadi istri beliau. Oleh karena disebutkan dalam sejarah ketika para sahabat bertanya di antara mereka tentang apakah Rasulullah SAW akan menjadikan Safiyyah sebagai istri atau menjadi budaknya. Kata mereka sebagian, kalau dia menutup wajahnya, berarti dia telah menjadikan istrinya. Dan kalau dia tidak menutup wajahnya, berarti dia menjadikan sebagai budaknya. Dan ketika dia dalam perjalanan, kemudian Rasulullah SAW akhirnya menutup wajahnya, dan para sahabat paham bahwa berarti beliau menjadikannya sebagai istrinya. Dan ketika naik kendaraan, Rasulullah SAW tawadhu beliau, bahkan kepada istri beliau, beliau Rasulullah SAW ya memberikan kepada Aisyah, yaitu paha beliau untuk dijadikan sebagai tangga untuk dia naik ke atas kendaraannya. Dan ini tawadhu'nya Rasulullah SAW dan ihsan beliau dan sikap muamalah beliau kepada istri beliau. bahkan di dalam perjalanan dari Khaybar sampai Madinah, Sofiyah yang tadinya dia kaumnya diperangi, kemudian keluarganya dan orang tuanya terbunuh di peperangan tersebut, berubah kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ummahatul mukminin. Dan banyak kisah-kisah juga disebutkan di dalam hadis-hadis, bahkan Imam An-Nasa'i rahimahullah sahibus sunan, beliau sampai menyusun satu kitab khusus yaitu Kitab Isyratin Nisa, kitab yang membahas bagaimana bermuamalah, bergaul dengan istri seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang penting saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri, dan semoga Allah subhanahu, bagi saya sendiri dan juga yang semua kaum muslimin yang mendengarkan pembahasan ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia ini dan di akhirat kelak, dan memberikan kebahagiaan kepada semua rumah tangga kaum muslimin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada rumah tangga kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan diberikan kemuliaan dengan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, masalah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas bahasan kajian yang bermanfaat. Khotbah al-salam pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bersama kajian Membina Keluarga Sakinah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mukti Ali Alsi Hafizahullahu Ta'ala. Dan pemaparan materi telah kita simak di sesi pertama tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dan menuntun kita dan memberikan petunjuk untuk kita semua, di mana kita dapat meraih untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan tentunya di sesi kedua ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat 0819896543. Adapun Anda yang sudah terhubung, cukup dapat menyebutkan dari daerah mana. Nah, untuk pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat Ustaz yang cukup banyak masuk dari tadi, dan di sini ada seorang ikhwah di Ternate Ustaz. Mohon nasihat bagaimana kita untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon sebagai nasihatnya.
Di sini ada pertanyaan dari saudara kita di Ternate. Bagaimana tuntunan Sunnah Rasulullah SAW tentang memilih pasangan? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Tunkahul mar'atu li'arba'in, limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fadhafar bidhatiddin taribat yadak." Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat hal. Pertama, karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian karena kecantikannya, kemudian karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fadhfar bidhatiddin taribat yadak." Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, atau yang beragama, yang salihah, taribat yadak, maka kamu akan selamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang kalau dia ingin mencari pasangan, seorang laki-laki ketika ingin mencari pasangan, maka dia lihat yang utama pada wanita itu adalah agamanya. Jangan semata karena hartanya, jangan semata karena dia keturunan misalnya orang-orang terpandang, atau karena semata misalnya kecantikannya. Kalau dia berkumpul empat hal ini, maka dia kebaikan di atas kebaikan tentunya. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan dalam hadis ini, yaitu dia mencari seorang wanita salihah yang dia memiliki agama. Dan tentu juga di antara yang penting yang dia perhatikan adalah seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan pasangan hidup yang baik. Kemudian dia berusaha berikhtiar mencari dari orang-orang yang dia percaya, kemudian dia lakukan istikharah. Kalau dia melakukan istikharah, salat istikharah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan yang terbaik. Dan para ulama mengatakan, ma khasira man istakhara wa ma khaba man istashara. Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan merugi orang-orang yang bermusyawarah. Artinya dia istikharah kemudian dia musyawarah, ya, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, dia bertanya atau dia mencari pasangan itu dari orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian bagi seorang muslimah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya juga bagi para wali, ya, para bapak-bapak atau wali-wali daripada para muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Jika kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Karena kalau tidak akan muncul fitnah dan juga kerusakan. Akan muncul fitnah dan juga kerusakan di muka bumi ini. Akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang meminang seorang muslimah, maka lihat agamanya, lihat akhlaknya, dan tanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya melalui orang-orang yang dipercaya, bagaimana agamanya, bagaimana dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana muamalah dan akhlaknya. Kalau ada padanya tersebut, maka insyaallah taala setelah dia istikharah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pilihan yang baik. Tentu seorang muslim dan muslimah ketika dia mencari seorang pasangan, dia akan seukuran apa yang kita ada pada diri kita. Kalau kita di atas kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala pasti akan memberikan kebaikan. Kalau tidak, maka tentu seseorang dia akan diberikan sesuai dengan keadaannya. Jadi pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadikan ukuran semua itu adalah agama. Jadi kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan pada rumah tangga tersebut. Karena apa-apa yang duniawi, baik itu harta, kecantikan, kegantengan, atau keturunan, semua itu akan hilang. Yang bermanfaat dan awet menjadi sebab berkat di dalam rumah tangga adalah agama dan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Masya Allah, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Dari pertanyaan pertama berkenaan dengan kiat atau kriteria untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, semoga memberikan manfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kita berikan untuk Anda penelpon atau pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon. Kita persilakan untuk penelpon pertama. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dari mana Ibu?
Dari Ibu Asri di Lampung.
Baik, Ibu di Lampung silakan.
Maaf Ustaz ya, ini kan suami saya pengikut dakwah tabligh udah 20-an tahun. Setelah saya ngikuti siaran Raja TV dengan aktif, saya sekarang laku dan kembali ke salaf. Gimana saya nyikapi suami saya Ustaz? Terus yang kedua yaitu tentang fadilah amal karangan Kandalawi. Apakah boleh saya tetap mengikuti apa saya harus meninggalkan? Terima kasih Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di Lampung, pertama hendaklah ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibu diberikan thabat dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu setiap muslim dan muslimah punya kewajiban untuk dia kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha mengajak pasangannya kepada sunnah ini. Karena kita orang-orang yang beriman tidak menjadikan kecuali Al-Quran dan Sunnah menjadi ukuran kebaikan, ukuran kebenaran, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diuji dengan misalnya pasangan yang menyelisih Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dakwahi dan kita berusaha sabar untuk mendakwahkan dia dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, kemudian mendoakan kebaikan bagi dia, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ibu bersungguh-sungguh untuk itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kebaikan dan mudahkan kebaikan. Dan jaga akhlak yang mulia kepada suami walaupun dia menyelisihi kita. Kalau kita merasa bisa bersabar dan bisa mengajaknya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami kita yang belum paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, dengan sebab muamalah dan akhlak kita, dengan sebab kebaikan kita. Karena seorang kalau dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dia orang yang paling pertama di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak dan muamalah. Dan artinya dia harus ada perubahan menjadi semakin lebih baik di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia bersabar dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada pasangannya, ya, dan semoga Allah memberikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi yang penting dia terus mendoakan, dia mendakwahkannya, mengajaknya kepada orang-orang yang berilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hal tersebut.
Nah, berkenaan dengan pertanyaan kedua, menyebutkan sebuah buku Ustaz, Fadilah Amal. Apakah masih
ada? Para ulama banyak mengkritisi tentang kitab ini karena dia banyak berisi hadis-hadis palsu dan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah, yang baik yang berkaitan dengan fadilah ibadah dan yang lainnya. Dan di antara ulama Ahlus Sunnah yang menyebutkan kritikan hal tersebut, dan dia tentunya secara ilmiah, yaitu memberikan peringatan dari kitab ini, yaitu Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah, di kitab beliau Al-Qawlul Balik Fit Tahdir Min Jama'at At-Tabliq, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi kita seorang muslim dan muslimah wajib kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan beramal dengan apa yang tetap kebenarannya dari Rasulullah SAW. Dan kita tidak boleh beramal kecuali dengan apa yang sahih atau hasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW.
Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk bertanya secara langsung melalui line telepon. Untuk penelpon yang kedua, nah, silakan. Ya, halo. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, nah, ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan atau dari mana Ibu?
Dari Sulawesi Tengah.
Baik, silakan Ibu di Sulawesi Tengah.
Begini, kalau ada suaminya sendiri, kemudian suami memerintahkan istrinya untuk membantu kayak acara gitu di rumah orang tuanya, membantu acara-acara ya, misalnya kesinan gitu. Kemudian bagaimana sikap istri Ustaz? Apakah menuruti atau bahkan kita tahu acara seperti itu kan ya tidak di apa,
tidak dianjurkan gitu ya?
Iya. Nah, bagaimana cara sikapi kepada suami dan supaya suami tidak marah gitu?
Iya Ibu.
Dan juga kita tidak mengikuti acara itu. Nah, demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ajak suami kita untuk mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan kalau suatu amalan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia amalan yang tertolak. Dan kita tentu dilarang untuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, yaitu bekerja sama atau saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Dan seperti yang kita sebutkan dalam pembahasan tadi, kalau suami kita mengajak kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat atau beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Bahkan tidak boleh kita mengikutinya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu seorang istri dia menolak atau ajakan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dia tolak dengan cara yang baik. Kalau dia bisa menjelaskan, maka dia jelaskan dengan cara yang baik. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kebaikan dan sunnah Rasulullah SAW ini dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Apalagi tentu sikap seorang istri kepada suaminya dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus menyampaikan yang baik ini dengan cara yang baik. Jadi kita harus berusaha mewujudkan kebaikan itu dengan kebaikan, dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pasangan ibu diberikan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW, dan mungkin diajak kepada sunnah Nabi dengan memberikan buku, kemudian juga ceramah-ceramah yang bermanfaat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan sambil terus berdoa, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ibu di atas sunnah Rasulullah SAW.
Nah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Salah satunya dari seorang ibu di Padang dan juga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara atau waktu yang tepat untuk memberikan masukan atau sebuah nasihat untuk para suami, Ustaz?
Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi dirinya apa yang dia sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Jadi hadis ini dia hadis yang umum tentang bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, termasuk di dalam menasihati. Tentu seorang ketika dia menasihati orang lain, apalagi pasangannya, dia berusaha melakukan nasihat tersebut atau taujih arahan tersebut dengan cara yang dia cintai, yang tentunya selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang suami ketika dia melihat ada sesuatu yang menyelisihi dari suaminya, pertama dia harus cari tahu dulu apakah betul itu sesuatu yang menyelisihi atau tidak, karena boleh jadi itu hanya pandangan kita saja, ya. Dan itu di antara adab yang harus dilakukan secara umum dan juga apa namanya secara khusus. Jadi sampai kita tahu apakah itu sesuatu yang mungkar atau tidak. Karena orang ketika mengingkari sesuatu yang mungkar atau sesuatu yang salah, dia harus tahu apa yang dia mau ingkari itu betul adalah kemungkaran yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa dia mungkar, bahwa dia salah. Nah, setelah kita, kalau kita tidak tahu hal tersebut, maka kita tanya kenapa dia melakukan hal tersebut, apa dasarnya dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu dia bahwa dia ada kesalahan dan kemungkaran, maka tentunya kita lakukan dengan cara dan uslub yang bisa dengannya dia menerima. Ya, misalnya seorang istri ketika dia menasihati suaminya, tentu tidak akan menasihatinya. Itu termasuk hikmah di dalam menasihati seorang istri menasihati suaminya adalah dengan tidak menasihati atau menggurui apalagi apa namanya suaminya, karena suami itu dia adalah pemimpin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Laki-laki itu adalah pemimpin atas para wanita atau istri-istrinya. Ya, tentu misalnya ketika dia menasihati, jangan dia menasihati di depan orang banyak, karena mungkin dia malu, yang menyebabkan boleh jadi dia menolak kebenaran yang ada yang dia sampaikan. Atau dia menasihati misalnya atau menggurui di depan anak-anaknya, yang menjadikan anak-anak itu memandang misalnya waliyadzubillah orang tuanya menjadi pada posisi salah atau pada posisi tidak dihargai oleh anak-anaknya. Artinya kalau terjadi misalnya perselisihan, ya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia ingin menasihati, maka dia nasihati ketika dia berdua, ya, dan dia menyampaikan dengan cara yang baik, dan dia cari waktu yang tepat, ketika dia siap akan menerima, dan itu bergantung kepada masalahnya tentunya. Ya, kadang-kadang mungkin masalah itu tidak besar atau masalah itu sederhana yang bisa dia sampaikan di kondisi apapun kepada suaminya selama itu dengan cara yang baik. Kemudian boleh jadi ada masalah yang dia butuh kondisi di mana suami itu siap menerima, tidak kondisi misalnya sedang marah, tidak sedang kondisi. Dan juga seorang istri tentu lebih mengetahui bagaimana dia bermuamalah dengan suaminya dan mengetahui karakternya yang sebenarnya yang menyebabkan dia diterima nasihatnya. Ya, dengan tetap memposisikan dirinya sebagai seorang istri dengan bahasa yang tidak menggurui atau melecehkan suami. Karena kita khawatir boleh jadi dengan cara-cara misalnya yang tidak baik dari istri ini dia akan ditolak oleh suaminya sehingga dia menolak kebenaran. Dan ini adalah bagian daripada kesombongan. Kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah yaitu menolak kebenaran dan dan melecehkan manusia. Wallahu taala alam.
Naam, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Kemudian silakan untuk para pendengar maupun pemirsa kembali yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon kita angkat kembali. Naam. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam.
Baik, dari mana Pak?
Iya, dari Lombok, NTB.
Sama dari Lombok ya. Silakan ya. Pertanyaannya Pak. Nah,
saya mau tanya. Masalah ada enggak di dalam Al-Qur'an yang mengharamkan bagi orang-orang yang tidak bersolat berjamaah di masjid itu?
Ya.
Ada enggak di dalam Al-Qur'an yang mengharamkan orang-orang yang sholat berjamaah?
Baik, ya. Ditunggu jawabannya Bapak.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu pertanyaan aneh ya. Tidak ada Al-Quran itu melarang orang untuk mengajak salat berjamaah. Justru salat berjamaah itu bahkan para ulama mengatakan dengan beberapa dalil, dia wajib berjamaah itu di masjid bagi laki-laki, dan bagi wanita dia salat di rumahnya itu lebih afdal. Ya, tidak ada dari Al-Quran bahwasanya orang dilarang untuk berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW warid dalam hadis bahwa beliau sampai akan menjadikan seorang sahabatnya menjadi imam. Kemudian beliau akan pergi ke tempat orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah dari laki-laki, sehingga beliau mengancam bahkan akan membakar rumah-rumah mereka. Jadi tidak diragukan bahwasanya justru dianjurkan orang itu mengajak orang untuk sholat berjamaah, dan juga laki-laki bahkan para ulama mewajibkan bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan andaikan bukan karena ada wanita-wanita dan juga para anak-anak di rumah tersebut, beliau mengancam akan membakar rumah-rumah mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar ya bagi kita kaum muslimin untuk menghadiri salat berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat berjamaah dan para sahabat di rumahnya, bahkan pada kondisi beliau sakit dan masih memiliki kemampuan, beliau keluar. Bahkan disebutkan bahwasanya dalam riwayat beliau sampai dipapah oleh sahabat Ali bin Abi Talib dan sahabat Abbas ibn Abdul Muttalib, paman beliau atau yang lainnya ya, atau Fadl ya, dan beliau tertatih-tatih dibimbing ke masjid karena keutamaan berjamaah di masjid, dan keutamaan orang yang mengajak untuk salat berjamaah di masjid. Bahkan para ulama menguatkan bahwasanya bagi laki-laki yang dewasa mereka wajib salat berjamaah itu di masjid, kecuali mereka memiliki uzur karena sakit atau karena hujan atau karena halangan-halangan yang lain yang berkaitan dengan uzur yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Nah, barakallahu fikum. Dan pendengar maupun pemirsa, kita persilakan untuk pernanya melalui layanan telepon kembali, dan tentunya kami juga mengarahkan untuk agar memfokuskan pertanyaan tentang permasalahan membina keluarga sakinah. Ya, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu dari mana?
Di Kalimantan Barat.
Baik, silakan pertanyaannya Ibu.
Iya, bagaimana sikap kita pada tetangga yang membenci sunnah? Kalau kita jelaskan dia merasa dia sudah tahu semuanya. Bahkan dia sangat membenci itulah kalau kita menjalankan sunnah itu dibilang mengubah-ubah agama. Itu bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menjelaskan di antara masalah besar atau empat masalah besar yang wajib kita perhatikan sebagai seorang muslim dan muslimah, adalah pertama kita berilmu atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua berusaha beramal dengan ilmu yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga kita berusaha berdakwah, mendakwahkan apa yang kita ilmui dan amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tentu yang kita sampaikan adalah yang kita ilmui, yang kita tahu bahwa itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah bersabar di dalam menyampaikan kebaikan dan dakwah tersebut. Karena setiap kebaikan pasti ada orang yang setuju dengan tidak setuju. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja? Dia mengatakan kami beriman, kemudian dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan difitnah, tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dan para nabi dan para rasul, mereka adalah manusia yang terbaik, mereka ujiannya besar dan bahkan yang terbesar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Jadi itu adalah sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar ya. Dan mereka orang-orang yang memfitnah karena kita di atas sunnah Rasulullah SAW, boleh jadi karena mereka tidak tahu, boleh jadi karena mereka hanya mendengar apa yang bukan yang sebenarnya, atau dia hanya mendengar kedustaan yang diusulkan oleh orang-orang yang mungkin semisal dengan dia tidak tahu ya. Oleh karena itu kita harus bersabar, karena itu sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang kita harus ajak kepada kebaikan ini. Kalau seperti kita sebutkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Kalau kita mencintai bagi diri kita di atas sunnah Rasulullah SAW, bahwa kita beribadah dengan dalil di atas Quran dan sunnah, maka kita harus berusaha juga mencintakan hal tersebut, mencintai bagi diri kita hal tersebut atau kebaikan tersebut bagi saudara-saudara kita. Dan semakin orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini di dalam kebaikan dan dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang sabar itu, sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terhitung. Ya, dan tidak ada kebaikan melainkan pasti ada yang mencintainya dan pasti ada yang membencinya. Orang-orang yang membencinya ini baik dia karena kejahilan atau karena hawa nafsu, maka dia adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita di dalam mengajak orang kepada kebaikan itu adalah sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengajak kepada kebaikan, yang kita insyaallah taala akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bisa nasihati mereka, kita nasihati mereka tentang bahayanya orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahayanya orang-orang yang fitnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan ditimpa dengan fitnah. Dan para ulama mengatakan di antara Imam Ahmad, al-fitnah di sini adalah syirik. Boleh jadi seseorang karena dia menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyimpang dari awal penyimpangan, kemudian dia waliyadzubillah boleh jadi bertambah dan menguat penyimpangan tersebut sampai dia keluar dari Islam waliyadzubillah. Ya. Dan juga Allah ancam dengan bahwa dia akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Tidak diragukan bahwasanya orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan orang yang mungkin menyelisihi sunnah Rasulullah SAW kebanyakan, wallahu ta'ala alam, mereka boleh jadi karena tidak tahu, mungkin karena hanya mendengar isu-isu yang tidak baik, mungkin karena fitnah dan sebagainya, maka kewajiban kita bersabar sebagaimana bersabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau bisa menasihati mereka, maka kita nasihati bagaimana besarnya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang fitnah, bagaimana ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyebarkan apa namanya kedustaan tentang seseorang dan sebagainya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita doakan mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka hidayah, dan kita bersabar di atas kebaikan tersebut sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan, ahlu sunnati wal jama'ah a'raful khalqi bil haq wa arhamul khalqi bil khalq. Beliau mengatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jama'ah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, yang penting dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi bukan hizb, bukan kelompok, bukan dia kelompok tertentu atau klaim orang tertentu. Siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sabit, yang tetap dari Rasulullah SAW, maka mereka ahlu sunnah. Beliau mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling mengetahui kebenaran karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kemudian mereka orang yang paling penyayang kepada makhluk. Kenapa dikatakan bahwasanya mereka itu yang paling tahu tentang sunnah Nabi secara umum? Karena mereka berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, tidak ada manfaat seorang mengatakan dirinya ahlu sunnah, ya, atau di atas sunnah, tetapi dia tidak belajar sunnah Nabi SAW, tidak berusaha mengamalkannya. Dan juga ahlu sunnah itu orang yang paling penyayang kepada makhluk, ya. Oleh karena itu mereka mengajak kepada sunnah Nabi, mereka mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu mereka mengajarkan tauhid, mereka itu memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, karena mereka mencintai umat ini, karena mereka mencintai saudara-saudara mereka yang beriman. Dan tidak boleh kita di dalam kehidupan ini, hatta setelah kita diberikan hidayah kepada Islam, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa kita pasti akan merasa selamat, tidak akan mungkin menyimpang atau tidak akan berbalik dari sunnah Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan kita. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi diri kita agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan mendoakan kaum muslimin, orang-orang yang mungkin belum sampai kepadanya sunnah Nabi, atau karena tidak ada yang sampai kepadanya kecuali hal-hal yang buruk tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka di atas kebaikan, karena kita semua berharap, dan itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang menyusahkan dia apa yang menimpa kalian dari keburukan, dan dia bersemangat Rasulullah SAW untuk kebaikan kita, dan beliau Rasulullah SAW sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, di antara bentuk kasih sayang mereka terhadap saudara-saudara mereka yang Muslim, bahwa mereka mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Dan itu kewajiban setiap Muslim dan Muslimah manakala mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Pertanyaan pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Banjarnegara, seorang istri. Ustaz mau bertanya. Untuk saat ini saya masih tinggal bersama orang tua suami, sementara saya merasa dizalimi oleh ibu mertua. Seperti saya merasa dianggap pembantu dan sering disakiti, dimarahi, walaupun saya tidak salah, hanya untuk pelampiasan kemarahan beliau. Dan untuk menghindari sakit hati ini Seth, atau seudon dan lain-lainnya, saya terkadang memilih untuk tidak berbicara dan menjauh saja. Yang saya tanyakan, apakah baik tindakan saya ini Ustaz, mohon nasihatnya.
Adapun tindakan Anda di dalam menyikapi sikap mungkin mertua yang kurang baik dan sebagainya, maka itu insyaallah sikap yang baik, bersabar dan berusaha menghindarkan apa-apa yang menyebabkan perselisihan dengan mertua. Karena bagaimanapun ibu mertua itu adalah ibu suami kita, dan suami kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, dan kewajiban seorang istri untuk menolong suaminya di dalam berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena di antara musibah yang kita banyak dengar dari sebagian kita kaum muslimin kadang-kadang, yaitu mengabaikan ibunya karena sebab dia menuruti kemauan istrinya atau lebih mendahulukan istrinya dibandingkan kedua orang tuanya. Dan ini kesalahan yang besar, karena seorang suami punya kewajiban yang sangat besar kepada kedua orang tuanya, dan seorang istri tidak boleh dia mengganggu urusan kewajiban berbakti seorang suami terhadap ibunya. Justru kalau seorang istri membantu menolong suaminya dalam berbakti kepada orang tua, insyaallah dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya sebagai seorang istri dan suaminya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ridallahu fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada kemurkaan orang tua. Kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan kita, maka kita berbakti kepada kedua orang tua kita kalau dia masih hidup. Oleh karena itu, pernah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau datang dari negeri Yaman, kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Kemudian dia ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya? Kata sahabatnya, iya, saya masih memiliki orang tua. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, fafihima fajahid, maka terhadap kedua orang tuamu maka berjihadlah. Artinya bersungguh-sungguh berjihad di dalam berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau disyariatkan jihad di suatu waktu, tidak yang misalnya yang berkaitan dengan selain jihad fardu ain, maka seorang tidak boleh dia berangkat jihad yang sunnah atau yang yang fardu kifayah kecuali dengan izin orang tua. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat ini, berjihadlah di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita sebagai istri berusaha membantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan berusaha sabar. Dan anggaplah mertua kita ini seakan-akan dia ibu kita, karena dia ibu suami kita. Karena kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah dengan menolong suami kita di dalam berbakti kepada orang tua, orang tuanya, kepada ibunya apalagi. Nah, kemudian sebagai seorang istri pada kondisi seperti ini, tentu harus dia berusaha bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tetap berusaha baik kepada mertuanya. Dan kemudian mungkin nasihat bagi suaminya, kalau bisa dia lakukan walaupun tentu dekat, ya sebaiknya istri dan dia pada tempat yang tersendiri, kemudian ibunya pada tempat yang tersendiri. Misalnya kalau dia di rumah, maka pintunya berbeda keluar masuknya, atau mungkin berdekatan dan sebagainya. Kadang-kadang sering muncul kecemburuan kadang-kadang antara mertua dengan menantunya, seperti yang disebutkan tadi. Karena seorang istri harus sadar, bagaimanapun suami kita ini, dia adalah anak yang dari semenjak kecil dididik oleh ibu bapaknya, oleh ibunya terutama. Sehingga begitu Anda menikah, sebagai seorang istri menikah dengan suami Anda ini, Anda mendapatkan dia sudah besar. Artinya sangat wajar kalau ada kecemburuan seorang suami yang tadinya dia merasa full diperhatikan oleh anaknya, sekarang dia harus memperhatikan istrinya, dia harus memperhatikan juga anak dari istrinya dan seterusnya. Sehingga kita harus memaklumi hal tersebut. Nah, saran saya pertama, ya jelas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merubah sikap-sikap yang tidak baik dari ibu mertua Anda. Kemudian tetap berbuat baik kepadanya dan coba diskusikan, bicarakan dengan suami, kalau bisa jadi ada tempat masing-masing, ya antara Anda sebagai seorang istri dan juga ibunya, dan tetap bersabar dan berusaha membantu suami supaya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya itu kebaikan bagi suami, juga kebaikan bagi kita. Karena kita kalau baik suami kita, dia berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan diberkahi oleh Allah. Dan kalau kita dapatkan suami Anda seorang yang berbakti kepada orang tua, insyaallah taala Allah akan memberikan keberkahan kepada keluarga Anda. Wallahu taala a'lam.
Nah, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat pula Ustaz, seorang istri pula. Ustaz, suami saya seorang yang pendiam, insyaallah saleh, berjamaah di masjid, ikut kajian dan lain-lain. Beliau jarang marah, tapi kalau marah meledak sekali Ustaz. Disebutkan lemari, kipas angin, gelas, pagar bisa hancur. Alhamdulillah tidak pernah memukul kami. Dari 10 tahun menikah hanya 5 kali marahnya Ustaz. Tapi seram atau menakutkan begitu Ustaz ya. Kemudian melanjutkan, bagaimana mengontrolnya ya Ustaz, kasihan beliau.
Nah. Pertama kalau kita melihat dari pertanyaan itu, sebenarnya suami Anda adalah suami yang baik. Ya, pertama jangan kita melihat pasangan kita, suami kita atau istri kita itu dia seperti orang yang tidak berdosa. Dia pasti salah, dia pasti keliru, dia pasti punya kekurangan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan nasihat atau wasiat kepadaku." Beliau mengatakan, "La taghdab." Jangan engkau marah. Kemudian dia berulang mengatakan, "Ya Rasulullah," mengatakan, "La taghdab." Sampai 3 kali. Jangan kau marah. Tidak diragukan bahwasanya orang kalau memiliki karakter pemarah, tapi kalau kita dengar apa yang disebutkan oleh ibu tadi, maka dia jarang marah. Jarang marah. Ya kalau 5 kali dalam sekian tahun, ya. Dan jangan kita hanya melihat kekurangan atau ketika dia marah saja. Ya kalau misalnya dia memecahkan atau memudaratkan hal-hal yang di sekeliling kita, ya tentu kita mungkin kalau bisa menasihati dia. Kalau kita misalnya agak berat dan akan tersinggung dinasihati oleh kita, cari orang yang bisa menasihati dia. Dan juga mungkin kalau ada buku-buku yang bermanfaat tentang bagaimana muamalah yang baik seorang suami kepada istri, itu diberikan, barangkali bermanfaat. Dan di antaranya juga sebelumnya yang paling penting adalah doa. Seorang istri, dia berdoa. Karena istri insyaallah kalau dia berdoa bagi suaminya, kebaikan atau akhlak-akhlak yang kurang baik pada dirinya, kemudian dia menginginkan kebaikan dan menjadi baik, maka dia insyaAllah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadith, "Ashfaqu ala dha'ifain al-yatim wal-mar'ah." Aku sangat prihatin tentang urusan dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan seorang wanita. InsyaAllah dengan kelemahan yang ada pada seorang wanita, maka dia manakala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar suaminya menjadi lebih baik dan sebagainya, maka insyaallah dia akan dikabulkan doanya. Dan kalau kita mendengar apa yang ibu sampaikan, ya suami ibu sangat baik, ya artinya kalau dia marah sekali ini, ya mungkin dia lewat misalnya marah yang berlebihan sampai dia menghancurkan dan sebagainya, ya tentu ini kekurangan yang ya pasti ada pada setiap orang. Kita jangan hanya melihat sisi apa namanya kurangnya saja, tapi lihatlah selalu sisi kebaikan. Dalam rumah tangga, suami atau istri, kalau hanya melihat pasangannya itu dari sisi kurangnya saja, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Tapi kalau dia begitu melihat kekurangan, tapi dilihat kebaikan yang banyak pada pasangan kita, kita akan menjadi tenang. Kita akan mempertahankan pasangan kita. Kita akan merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ditambahkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti karakter seorang wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang kita bawakan hadisnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Uritu an-nar wa raitu akthar ahliha minan nisa yakfurna, qila ya Rasulullah yakfurna billah, qala yakfurna yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan idha ahsanta ilayhi ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ahsanta ilayya qattu." Rasulullah SAW bersabda, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita karena mereka kufur. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia kufur kepada pasangannya dan dia kufur kepada kebaikan suaminya. Andaikan engkau berbuat baik kepada istri ini sepanjang masa, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang buruk atau yang tidak baik menurut dia, maka dia akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku sama sekali. Ini sebagian karakter wanita tentunya yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita harus jauhi sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah. Ya, kalau seseorang hanya selalu melihat pada orang lain, pada teman, pada keluarga, pada suami kita, pada pasangan kita, istri kita, hanya sisi buruknya saja, hanya sisi kurangnya saja, maka kita tidak akan pernah tenang hidup. Ya, kita tidak akan memiliki teman, kita tidak memiliki sahabat, tidak akan ada orang yang bisa menyatu atau bersama dengan kita. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kebaikan. Dan yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Kemudian silakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, silakan di layanan lain telepon kita angkat. Halo. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, atau dari mana?
Ada di Wakil, Pak Ustaz.
Iya, pertanyaannya.
Dari Makassar.
Ibu di Makassar.
Iya, ya, silakan.
Ini agak di luar tema, Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Kalau begini, apa hukumnya kalau misalnya saya mengatakan, kalau saya tidak puasa saya akan sakit, apakah saya harus laksanakan atau tidak, Pak Ustaz? Karena saya kayaknya merasa takut karena ini selalu muncul di pikiran saya, Pak Ustaz. Terima kasih, assalamualaikum.
Mohon maaf, Ibu, bisa diulangi kembali?
Bisa diulangi pertanyaannya.
Begini, iya Pak Ustaz.
Iya, silakan diulangi.
Begini, apa hukumnya kalau saya misalnya mengatakan, kalau saya tidak puasa saya akan sakit, apa saya harus puasa atau tidak, Pak Ustaz? Karena saya merasa takut kalau saya tidak laksanakan, apakah itu termasuk syirik atau bagaimana?
Baik, baik, ya, ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Tadi ada pertanyaan dari ibu di Makassar. Dia mengatakan, bagaimana kalau seorang itu mengatakan, kalau saya tidak puasa maka saya akan sakit. Ya, pertama kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui yang gaib, ya, tidak mengetahui yang gaib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aku bergantung kepada prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk maka dia akan mendapatkan keburukan. Ungkapan tadi kita khawatir boleh jadi itu bagian daripada prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang itu kalau dia misalnya puasa, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang misalnya kalau tidak puasa sunnah kemudian dia akan sakit dan sebagainya, tidak. Jadi kita justru berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Berharap supaya diberikan nikmat kesempatan, nikmat sehat. Ya, karena nikmat sehat itu di antara nikmat yang banyak disia-siakan oleh orang. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Ada dua nikmat yang banyak manusia merugi dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Artinya sesuatu yang aneh kalau seseorang kemudian berpikir kalau dia tidak berbuat begini maka dia akan sakit. Pertama, kita tidak mengetahui yang gaib. Kemudian yang kedua, ketika orang memikirkan sesuatu yang dia tidak baik, ya, sakit atau yang lain atau musibah yang lain, maka itu adalah prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jauhkan prasangka tersebut. Jauhkan apalagi untuk diucapkan. Kita berharap justru untuk diberikan kesehatan, kebaikan, kesempatan supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sehat dia dimudahkan dengan sebab kesehatannya, kalau dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau orang itu sakit, dia walaupun tentu memiliki uzur tidak akan bisa melakukan apa yang bisa lakukan oleh orang-orang yang orang yang sehat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan tentang nikmat sehat. Ya, ada dua nikmat yang banyak orang yang merugi dengan dua nikmat ini, yaitu kesehatan dan kesempatan. Orang memiliki kesehatan ketika dia sehat bukan dia pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang memiliki kesempatan, kesempatan dan waktu itu tidak dipakai untuk kebaikan, tidak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya khawatir wallahu alam bahwa ungkapan itu muncul boleh jadi karena godaan syaitan, karena wasawis, maka dia istiazah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya, jangan sampai dia berharap yang baik. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk bercita-cita bertemu musuh. Ya, la tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuh fasbiru wa thbutu. Rasulullah SAW mengatakan jangan kamu bercita-cita yaitu bertemu dengan musuh. Jikalau engkau bertemu dengannya, maka bersabarlah dan istiqamahlah, artinya teguhlah dan tetaplah di atas kebaikan. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah, kita harus banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kebaikan. Jangan justru kita terlintas pikiran kita misalnya hal-hal yang buruk, atau apalagi mengucapkan hal-hal yang buruk dan prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan bisa menjauhkan kita dari kebaikan. Oleh karena itu kita harus berharap kebaikan, hatta kita dalam kesulitan, hatta kita dalam ujian. Ya, kita berharap, berprasangka baik kepada Allah bahwa ujian ini baik, adalah kebaikan bagi saya yang bisa menyadarkan, yang bisa mengingatkan, dan tetap kita berharap kebaikan. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan tentang bab al-fa'al, bab tentang optimisme, harapan besar kepada Allah, berharap kepada kebaikan. Dan insyaAllah ta'ala kalau kita selalu berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan, pasti kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, wallahu taala a'lam.
Baik, masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan atau kita cukupkan, Ustaz?
Ya, mungkin satu lagi.
Satu pertanyaan, Ustaz, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan pesan singkat yang masuk ataupun dari line telepon, di antaranya banyak yang datang dari para wanita atau istri, Ustaz. Mohon sebuah nasihat mungkin ya, mewakili mereka. Di antaranya banyak istri yang mengeluhkan sikap suami yang berbeda, barangkali yang mungkin ia ketahui sebelum menikah baik dan setelah menikah ternyata berubah, Ustaz. Nasihat untuk istri yang qanaah dan sabar dalam mengarungi rumah tangga, silakan, Ustaz.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, istausu bin nisa'i khairan فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ دِلْعٍ أَعْوَجْ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَقْتَهُ لَا يَزَالُ أَعْوَجْ. Rasulullah SAW bersabda, selalulah menasihati para wanita dengan kebaikan, karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau memaksakan dia untuk dia lurus, maka dia akan patah, dan patahnya rumah tangga itu dengan perceraian. Dan kalau engkau membiarkannya, maka dia akan semakin bengkok. Oleh karena itu para wanita hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melihat kedudukannya dan posisinya dari suaminya. Karena wanita Allah Subhanahu wa taala, karena wanita Allah Subhanahu wa taala bukakan kemudahan yang besar untuk dia mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi hadis Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha" qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang wanita dia salat 5 waktu, dia menjaga puasa bulan Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, kelak di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada seorang wanita sahabat, beliau mengatakan, "Unzuri aina anti min ba'liki. Innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu dari suamimu. Sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga dan juga bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu para muslimah, kalau dia ingin kebaikan, maka hendaklah dia berusaha qanaah, dengan apa yang Allah berikan. Tentu seorang muslimah ketika dia akan menikah, dia bertanya dulu. Ketika dia mencari pasangan, kita buka ya mata selebar-lebarnya. Kita cari tahu tentang dia, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya dan sebagainya. Dan tentu dari orang-orang yang bisa kita percaya, yang kita tahu, dan dia orang-orang yang berilmu, yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, Fatimah binti Qais, seorang wanita sahabat, beliau kepada Rasulullah SAW bertanya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua sahabat yang meminang beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat Abu Jaham. Padahal keduanya adalah sahabat mulia. Dan ini menunjukkan bahwasanya para wanita di zaman Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu wanita di zaman ini, dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia tahu mana laki-laki yang baik. Atau kalau dia memiliki orang tua atau orang-orang yang dekat dengan laki-laki tersebut, dia tanya. Jadi orang yang berilmu dan juga orang yang amanah. Amanah yang dia menceritakan tentang calon pasangannya ini adalah orang yang baik. Nah tentu ketika dia menikah, mesti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau seseorang itu punya kelebihan banyak, kemudian sedikit keburukannya, maka dia orang yang baik. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan, kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh. Cukup seseorang itu dikatakan baik, dikatakan seorang yang baik, kalau dia bisa dihitung aibnya atau bisa dihitung kekurangannya. Kalau kita mau mencari orang yang misalnya tidak ada kekurangan, tidak ada keburukan atau tidak ada misalnya sifat-sifat kurang, maka tidak ada. Pasti orang ada kekurangan, pasangan kita pasti ada kekurangan. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah di biografi Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Imam Ahmad bin Hanbal menguburkan istri beliau Ummu Abdillah, beliau mengatakan kepada orang-orang di sebelahnya, sungguh aku telah hidup bersama Ummu Abdillah, yaitu istri beliau, yaitu lebih dari 40 tahun. Tidak pernah aku berselisih dengan dia. 40 tahun tidak pernah berselisih. Ya. Dan itu semua kata para ulama, karena setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga, mereka berusaha menyelesaikan dengan niat untuk kebaikan. Artinya misalnya, di antara contoh-contoh mungkin yang harus diperhatikan, misalnya seorang istri, kalau misalnya suaminya menegur atau marah kepada anaknya, maka jangan sama sekali istri itu menampakkan pembelaan kepada anak-anak. Demikian juga sebaliknya, karena itu akan menjadikan anak-anak itu menjadi seorang yang penentang, tidak menghargai orang tuanya. Dan itu akan menyakitkan seorang suami dan juga tentu menyakitkan seorang istri kalau dilakukan oleh suaminya. Kemudian kalau ada masalah-masalah yang muncul, maka kita berusaha selesaikan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masalah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak akan bisa menyelesaikan sekecil apapun masalah dalam rumah tangga kecuali Allah mudahkan. Karena masalah sebesar apapun, kalau Allah mudahkan, dia akan menjadi mudah. Sebaliknya masalah itu walaupun dia kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkannya, maka dia akan menjadi kesulitan yang berkepanjangan di dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga. Oleh karena itu para muslimah, jagalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ada wasiat Rasulullah SAW seperti disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, dan juga diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW di antara wasiat beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala asal kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan iringkan keburukan atau iringkan keburukan atau dosa yang engkau lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan kalau kita lihat wasiat Nabi yang pertama, bertakwa kepada Allah, kita diperintahkan bertakwa di mana saja. Tapi kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, iringkan keburukan yang terlanjur kamu perbuat dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskannya. Menunjukkan bahwasanya bagaimanapun orang berusaha bertakwa, bagaimanapun orang berusaha menjadi seorang pasangan yang baik dalam rumah tangga, mesti ada kekurangan, mesti ada kesalahan. maka kita iringkan kesalahan itu dengan kebaikan, dengan ihsan kepada pasangan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tiga hal ini kalau ada dan kita amalkan dengan baik, takwa kepada Allah, kemudian kita iringkan keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan, kemudian kita berakhlak mulia, maka insyaAllah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan ada satu ungkapan para ulama di antara Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga hubungannya oleh Allah, akan maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka seorang suami dan seorang istri, kalau dia ingin dijadikan baik hubungannya di dalam rumah tangga dan di atas kebaikan, maka dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan tauhidnya, berkaitan dengan akidahnya, yang berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah karena kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan taubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'ibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang taubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak membuat kesalahan adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah, atau yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, beliau maksum Rasulullah SAW, dan beliau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku beristighfar, yaitu kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, yaitu setiap hari 70 kali. Di dalam riwayat lain dikatakan sampai 100 kali. Kalau Nabi SAW yang diampuni dosa-dosanya dan dijamin kebaikan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai beristighfar seperti itu, maka bagaimana kita dengan umatnya yang tidak ada jaminan masuk surga, yang tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita tegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan seukuran daripada ikhtiar kita untuk kebaikan tersebut. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya minta maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan atau yang tidak baik, maka semua itu dari saya dan dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hal tersebut. Dan kalau ada kebaikan, maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak di surga Firdaus yang tertinggi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.